Айфақ Азат.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадаменді радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосының хабарларын Алматыдан келіп түскен жаңалықтармен жалғастырсақ, үш жылға сотталған журналист Рамазан Есіркепов өзінің ісін қайта қарауды сұрап Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне хат жолдады. Қазір оның шағым хатының ақырғы нұсқасын дайындаумен Қазақстандық адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының қызметкерлері айналысып жатыр. Бұл іске шамамен бір айдан аса уақыт кетеді деген құқық қорғаушылар түрмедегі журналист Есіркеповтың шағым хаты Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне жіберілген алғашқы хат болмағанымен де комитеттің қарауына Қазақстаннан түсетін алғашқы іс болуы мүмкін деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тараз қаласында жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағымданбақшы. Ол өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің негізсіз, ал оның жүргізілуімен сот шешімінің халықаралық заң талаптарына қайшы болғандығын айтады. Рамазан Есіргеповтің қолымен жазылған шағым хатты оның әйелі Раушан өз атынан ұсынып отыр. Оның сөзінше, күйеуіне қатысты істің әділ шешілуі үшін Қазақстандағы барлық заңды жолдарды өтіп, олардан еш пайда болмаған.
Как вы знаете, 8 августа 2009 года
Өздеріңізге белгілі 2009 жылдың 8 тамызында Рамазанға қатысты Тараз соты 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Одан кейін сол жылдың 22 қазанда өткен апелляциялық сот алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды. Кейін Рамазан Есіргепов өзіне қатысты шешімді қайта қарау туралы облыстық қадағалау алқасына жіберді. Дегенмен қадағалау органы сот шешімін қайта қараудан бас тартты. Биылғы жылдың 24 мамырында бұл істі қараған жоғарғы сот істі бақылау өндірісіне жіберілмейтіндігі туралы шешім шығарды. Осылайша Қазақстанның өз ішінде барлық инстанциялардан пайда болмаған соң Рамазан Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне шағымдану туралы шешім қабылдады.
Поэтому он решил обратиться в комитет ООН по правам человека.
Дейді радиомызға журналистің әйелі Раушан Есіргепова. Комитетке жолданбақшы шағымда Қазақстан билігі бұл қылмыстық істі тергеу барысында бірнеше халықаралық заң талаптарын бұзғандығы көрсетілген.
Основное нарушение это нарушение статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Негізгі заң бұзушылық азаматтық және саяси құқық жөніндегі халықаралық пактының 14-ші бабының сақталмауында Рамазан Есіргеповке қорғаушы жіберілген жоқ. Әлгінге дейін ол адвокатсыз, одан өзге сот процесі барысында оған өзін қорғауға рұқсат берген жоқ. Рамазанға әлгінге дейін сот шешімінің көшірмесі берілген жоқ. Соның салдарынан ол өзін жеткілікті дәрежеде қорғай алмады.
Дейді Азаттыққа сұхбат берген Раушан Есіргепова. Одан өзге жүрегі сыр беріп, қан қысымы көтерілетін Рамазан Есіргепов дер кезінде медициналық көмек көрсетілмеген. Ал 11 айға жалғасқан сот процесінде Рамазанның кінәсіздігін дәлелдемекші болған куәгерлер тыңдалған жоқ. Осындай бірқатар заң бұзушылықтарды алға тартқан Есіргепов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетке шағым жазып отыр. Қазір бұл шағымды кәсіби тұрғыда дұрыстап, ақырғы нұсқасын дайындау Қазақстандық адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюросына жіберілген. Бюроның құқық қорғау орталығының жетекшісі Виктория Тюленеваның сөзінше, бұл шағым Қазақстан азаматтарынан комитетке жіберілмекші болып отыр. Алғашқы хат болмаса да комитеттің қарастыратын шағымының алғашқысы болуы мүмкін.
Это не первая жалоба, которая готовится, но вполне возможно, что она может стать первой, которая поступит в комитет.
Себебі Есіргеповтың ісі қоғамда үлкен дау тудырған істердің бірі болып табылады, дейді Виктория Тюленева. Дегенмен комитет журналистің шағымына қатысты қандай да бір шешім шығарғанымен оның заңды күші жоқ. Ол тек ұсыныстық сипатқа ие, ал ол ұсынысқа Қазақстан билігі қаншалықты құлақ асады, ол бөлек әңгіме, дейді құқық қорғаушы. Естеріңізге салып отырсақ, 2009 жылы тамыз айында Тараз сотының шығарған үкімі бойынша тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов қызмет бабында құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуына тыйым салынған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушығай, Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Алматы қалалық прокуратурасы республикалық спетке қарсы күрес орталығына қатысты 2 қылмыстық іс қозғаған. Спет орталығына тексеру жүргізу барысында прокуратура қызметкерлері бюджеттен 13 миллионнан астам теңге ұрланғанын анықтаған. Алматы қалалық прокуратурасы спет орталығы басшыларының үстінен қызмет бабын пайдалана отырып, мемлекет қаржысын жымқырғаны үшін Қазақстанның қылмыстық кодексінің 176-бап 3-тармағы бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. аталған орталық басшыларының үстінен бұл қылмыстық іс қозғалғаны туралы мәліметті республикалық спит орталығының директоры тек ақпарат құралдарынан ғана білгенін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
СПИД-тің алдын алу және күрес жөніндегі республикалық орталық Алматы қалалық прокуратурасының аға прокуроры Азамат Әлібековтің бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында 5,5 миллионнан астам теңгені орталық 1,5 миллион шприц алуға және 400 мыңнан астам ине сатып алуға жұмсаған делінген. Республикалық СПИД орталығы бір рет қолданатын шприц пен инелерді жеткізу үшін Ажа Фарма жеке шаруашылық серіктестігімен келісімге отырған. Есеп құжаттарында қоймаға келген шприцтерді Қарағанды және Маңғыстау облыстық СПИД орталықтарына нашақорларға тарату үшін жіберілді деп көрсетілгенмен олар алмаған. Сонымен қатар СПИД орталығы Ажа Фарма жеке шаруашылығы серіктестігімен ВИЧ инфекциясын анықтайтын тестті жеткізу үшін тағы да келісім шартқа отырған. Аталған тест тек Алматыдағы республикалық тест орталығында ғана қолдануға болғанымен есеп құжаттарында ол тесттерді Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Қарағанды облыстарына жіберілгені көрсетілген. Жергілікті прокуратура органдары тауардың түспегенін анықтаған. Прокуратура қызметкерлері жеткізу қызметін атқарған Ажа Фарма жеке шаруашылық серіктестігінің директорына қатысты қылмыстық іс қозғағанын мәлімдеді. Алайда СПИД-тің алдын алу және күрес жөніндегі республикалық орталықтың директоры Владимир Слесарев тексеру жұмыстарының аяқталмағанын айта келе, прокуратураның орталыққа қатысты қылмыстық іс қозғағаны жайлы тек бұқаралық ақпарат құралдарынан білгенін айтады.
Прокуратура әлі тексеру жүргізіп жатыр. Тексеру жұмыстарын осы күнге дейін жүргізіп жатқаны жақсы. Қылмыстық іс қозғалғанын ешкім көрсеткен жоқ. Мен бүгін ғана газетте қылмыстық іс қозғалғаны туралы білдім. Мен жақын арада жұмысқа кіріскенмін. Тексеру жұмыстары біткеннен кейін барлығынан хабардар боламын.
Бұл мәселеге қатысты Алматы қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі тек жазбаша түрде берілген сұрақты қабылдағаннан кейін 3 күн ішінде жауап беретінін алға тартты.
Бастықтың атына хат жазу керек, осындай информация керек деп. Ол кісі резолюциясын қояды, кім жауап беретініне ответственный адамды қойып қояды, кім жауап береді. Содан кейін ғана біз күн ішінде сіздерге жауап береміз.
Аға прокурор Азамат Әлібеков бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында шприцтермен қоса сатып алынған инелердің қаншалықты қажет болғаны туралы сұрағына орталық қызметкерлері нашақорларға таратқан уақытта шприц инесін ауыстырып пайдалануға болады деген жауап алған. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, хабарласып, Азаттық радиосына өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейік. Пәкістандағы 152 адамы бар ұшақ апатынан ешкім тірі қалмады деп хабарланды. Ақш елшісі Астана мен Теңіз Шевройл арасындағы дауды келіссөздер шешеді деп мәлімдеді. Роза Отымбаева жоғары соттың 7 судьясын қызметтен алды. Мәскеуде қырғыз бен өзбек мигранттары төбелесіп, бір адам қатты жараланған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі өкілі Қырғызстанның оңтүстігіне барды. Ресей соты өзбек азаматының өлімі бойынша үкім шығарды. Пентагон Ираққа бөлінген 8,5 миллиард доллардың есебін бере алмады. Ауғанстандағы жарылыстан 25 адам қаза болды. Германия Анкараны Еуропа одағына кіру талаптарын орындауға шақырып отыр, ал ақш пен оңтүстік кореяның бірлескен әскери жаттығулары аяқталды. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы естеріңізге сала кетейін. Қазақстан мен Теңіз Шевройл арасындағы дау келіссөздер арқылы шешілуі мүмкін деп мәлімдеді ақш ресмилері. Пәкістанда жолаушылардың ұшақ апатынан 152 адам қаза тапқаны хабарланды. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жазғы мезгілде балаларыңызды демалуға қайда жібересіз деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. АҚШ Қазақстандағы тең Шевройл төңірегіндегі дауды келісім жолымен реттегісі келеді. Астанада журналистер алдында АҚШ-тың Еуразия аймағындағы энергетикалық мәселелер бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар осындай пікірін айтты. Шілденің ортасында қаржы полициясы тең Шевройл мұнай компаниясына қарсы заңсыз мұнай өндіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеген болатын, бұл жөнінде Азаттық радиосында хабарланған болатын. Енді американдық арнайы өкілдің Астанадағы журналистердің тең Шевройл компаниясының төңірегіндегі дау тұрғысында сұрақтарына қандай жауаптар қайтарғанын студия сұхбатында әріптесім Сағат Батырхан әңгімелеп береді.
Рахмет, күлей, сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман. Сәрсен бүгін Астанада АҚШ-тың Еуразия аймағындағы энергетикалық мәселелері бойынша арнайы өкілі Ричард Монстар журналистер сұрақтарына жауап бере келіп, Америка теңіз Шевройл төңірегіндегі мәселені келіссөздермен реттеу ниетінде деп мәлімдеді. Ричард Монстар Астанаға сапары барысында Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов пен мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев пен басқа да үкімет мүшелерімен кездесіп, келіссөздер жүргізгендігін журналистерді хабардар етті. Біз түрлі мәселелер талқыладық, оның ішінде теңіз Шевройл да бар. Менің ойымша, Қазақстан билігі мұнай-газ компаниялар саласында алаңдаушылық таныта бастады дегенмен де, бәрі де бұрынғыдай оң нәтижеде шешіледі деген сенімдемін, деді Ричард Монингстар. Теңіз Шевройл төңірегіндегі даулы мәселені жоғары дәрежеде талқылай отырып, барлық жайтты келіссөздермен екі тараптың өз еріктерімен шешуге болады деген қорытындыға келдік. Енді мәселе Қазақстан үкіметі мен компанияның арасында шешілуі тиіс деген көзқарасын білдірді арнайы өкіл журналистер қойған сұрақтарға. Арнайы өкіл сондай-ақ теңіз Шевройлдың Қазақстан үкіметі алдындағы беделі жақсы дей келе, компания Қазақстан мен АҚШ заңдарына сай жұмыс істеуі тиістігіне де назар аударды.
Chevron is a company that has a very strong and very positive reputation.
Қалай болғанда да келіссөздер өзара сенімділік тұрғысында оң нәтижеге бағытталған ауанда жүргізілгені дұрыс. Егер де дәл осылай өтсе, барлық мәселе шешіліп, Қазақстанның инвест климатына көлеңке түспейтін болады деген ол, теңіз Шевройл компаниясы төңірегінде қалыптасып отырған жайттың дұрыс шешілеріне сенімді екенін де шегелеп айтты. Ричард Монингстар сондай-ақ бізде барлық қимыл әрекет заң талаптарына жауап береді деген теңіз Шевройл компаниясы басшыларының ұстанымымен таныс екендігін де журналистер алдында аңғартып өтті. Өз кезегінде осы басқосуда АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд жақында Қазақстан үкіметінің шешімімен мұнайды экспорттауға экспорттық кеден салығы енгізілгенін де еске салды. Бұл бір соншалықты көп сомадағы салық болмаса да, ол мұнай экспорттаушы компанияларға ұнамауы мүмкін, бірақ та олар бұл шешімге мойынсұнбайды деген сөз емес деп атап өтті елші.
Ал Сағат Қазақстан үкіметі теңіз Шевройл компаниясын нақты қандай заңсыз әрекеттерге барды деп айыптап отырғанын тағы бір тыңдармандардың есіне сала кетсеңіз.
Айтайық, Қазақстан үкіметі теңіз Шевройл компаниясын мұнайды заңсыз өндірді деп айыптап отыр. Шілденің орта шенінде, нақты айтқанда 15-ші шілде күні Қазақстан қаржы полициясы теңіз Шевройл мұнай компаниясына қарсы заңсыз мұнай өндіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын журналистерге мәлімдеген болатын. 15-ші шілде күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай нақты былай деп хабарлағанды.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасынан келіп түскен теңге Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 212,4 миллиард теңгенің мұнайын заңсыз алу фактісіне қатысты қызметінің тексеріс материалдары бойынша агенттікпен ағымдағы жылдың 12-ші шілдесінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни аса ірі көлемде табыс алумен ұштасқан заңсыз кәсіпкерлік бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Мұрат Жұманбайдың айтуынша, теңіз Шевройл белгіленген аумақтан тыс, демек теңіз кен орнында нақтыланған 5100 метр тереңдіктен де әрі төменде 40-тан астам ұңғыма қазған.
Теңіз Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің теңіз мұнай кен орнында белгіленген минус 5100 метр тереңдіктен төмен 42 ұңғыманы қазғандығы анықталды. 2002 жылғы 1 қыркүйектен 2010 жылғы 1 маусымға дейінгі уақыт аралығында 10 ұңғымадан таулық белгілеменің шеңберінен тыс 3,4 миллион тонна мұнай алынған. Тергеу жүргізілуде, өзге ақпарат тергеу мүдделеріне сәйкес жарияланбайды.
Қазақстанның мұнай және газ министрлігі теңіз Шевройл компаниясын контракт шарттарын бұзды деп айыптап, тиісті материалдарды прокуратура органдарына жолдаған. Компания мұнай өндірісінде өздері үшін нақты бір тереңдік көрсетілмегендігін және шектеулі тереңдік турасында контрактте де жазылмағандығын да алға тартады. Теңіз Шевройл мұнай компаниясының жұртшылықпен байланыс бөлімінің үйлестірушісі Светлана Қайырғалиева Азаттық радиосына сол күні берген сұхбатында компания 17 жылдан бері Қазақстан үкіметімен арадағы келісімшартта көрсетілген талаптарды орындап келеді деп отыр.
Біз негізі өзіміздің келісім шартта белгіленген сондағы талаптардың бәрін орындап отырмыз. Біз сол келісім шартқа сәйкес жаңа республиканың бюджетіне тиісті төлемдерімізді төлеп келе жатырмыз 17 жылдан бері. Талапқа сәйкес жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді ол қалай жазылды, солай орындап келе жатырмыз. Бүкіл жоспарларымыз бен бағдарламаларымыз.
Міне компанияның қазақстандық өкілі осылай дейді. Жалпы айта кететін болсақ, Теңіз Шевройл теңіз кен орнында мұнай өндіруді Қазақстан мен Шеврон арасындағы тең дәрежелі үлестік келісімге сәйкес 1994 жылы бастаған болады. Міне содан бергі 17 жылдан бері жалғастырып келеді. Жалпы бұл Теңіз Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестікте Шеврон 50% үлеске ие, Exxon Mobil Қазақстан Ventures Inc 25%, Қазақстан сондай Қазмұнайгаз компаниясы арқылы 20% үлесіне ие. Сонымен қатар Ресей және американдық компанияда бұл жауапкершілік шектеулі серіктестікте 5% үлеске ие.
Рахмет Сағат. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыптаудан жалғастырайық. Сәрсенбі күні таңертең Пәкістан астанасы Исламабад қаласына жақын маңда А-321 жолаушы ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ бортында 152 адам болған. Қайғылы оқиға туралы соңғы мәліметтерді әріптесім Талғат Дүйсенбек студия сұхбатында айтып береді. Талғат, сонымен Пәкістандағы ұшақ апатынан қандай хабарлар түсіп жатыр?
Пәкістандық жолаушы ұшағы ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін таңертең Исламабадтан 2 шақырым жерге құлады. Пәкістан билігі құлаған ұшақта болған адамдардың ешқайсысы тірі қалмады деп хабарлады. Ал ұшақ бортында 146 жолаушы және 6 экипаж қызметкері болған.
Талғат, енді бұған дейін апаттан тірі қалғандар бар деп айтылып жатыр еді ғой.
Я олырас, әуелі апаттан 5 адам тірі қалды деген мәлімет таралған еді, бірақ жергілікті үкімет бұл ақпаратты растамады. Бұған қоса Ақштың Пәкістандағы елшілігіндегілер қаза тапқандар арасында 2 Ақш азаматы бар екендігін айтып отыр. Пәкістандық Airblue әуе компаниясының Airbus 321 жолаушы ұшағы Қарачи қаласынан Исламабадқа ұшып келе жатқанда апатқа ұшыраған. Ұшақ құлаған кезде бұл ауданда нөсер жаңбыр жауып тұр деп хабарланды. Ұшақ таулы әрі орманды жерге құлаған екен. Қарачи Исламабад бағыты ұшақ үшін бар болғаны 2 сағаттық жол. Пәкістан үкіметі қаралы күн жариялап отыр. Осыған байланысты премьер-министр Юсуф Раза Гилани қайғылы оқиға байланысты көңіл айтып, қаза тапқандарға дұға бағыштауға шақырды.
Талғат, енді Пәкістан тұрғындарының өзі бұл қайғылы жағдай туралы не айтып жатыр?
Ұшақ бортында болған азаматтардың туған туыстары қайғылы оқиға туралы мәлімет біле алмай, Исламабад әуежайында хабар күтуге мәжбүр болды. Солардың бірі Амир Махмуд рейтер агенттігіне өзінің бауыры осы ұшаққа мінгендігін айтады. Менің бауырым Карачиден осы ұшақпен келе жатқан еді. Біз басқа ештеме біле алмай отырмыз. Оның есімі ұшақ жолаушыларының тізімінде бар, дейді Амир Махмуд.
Талғат, енді ұшақтың құлау себептері нақтыланды ма, оның қара жәшігі табылды ма?
Әзірге ұшақтың нақты қандай себеппен апатқа ұшырағандығы белгісіз, бірақ куәгерлер жолаушы ұшағы нөсер жаңбыр құйып тұрған кезде қонуға бет алғандығын айтады. Бірақ бір кісі бұқаралық ақпарат құралдарына апатқа ұшырардан бұрын ұшақ әуеде тепе-теңдігін жоғалтып төмен құлады деп баяндады. Құтқарушылар ұшақ құлаған орынға тікұшақтармен жетуге мәжбүр болды, өйткені ұшақ жартасты мекенге құлаған екен. Ал өзің қойып отырған сауалдағыдай қара жәшік туралы әзірге ешқандай ақпарат түсіп отырған жоқ.
Талғат, енді апатқа ұшыраған ұшақтың қайдан шыққаны туралы да айта кетсеңіз.
Хабарлар қарағанда апатқа ұшыраған А-321 жолаушы ұшағын 2000 жылы Airbus компаниясы жасап шығарған екен. Осы уақытқа дейін бұл ұшақ 13500 рейс атқарған. Қос двигательді бұл ұшақ 185 жолаушыға арналған. А-321 ұшағы 1994 жылдан бастап шығарыла бастады. Қазіргі таңда шамамен 610 осындай ұшақ әлемнің 70-ке жуық операторына қызмет етіп жатыр екен.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Пәкістандағы соңғы жағдайларды Азаттықтың интернет парақшасынан тауып, соңғы мәліметтермен таныса аласыздар. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, енді кезек азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Онда әдеттегідей Алматыдағы тілшілеріміз қарапайым қазақстандықтардан жазғы мезгілде балаларыңызды демалуға қайда жібересіз деген сауал қойған еді. Оның жауаптарымен өздеріңізді Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Жаз айларында балаларыңызды қайда демалтқанды жөн көресіз?
Денсаулықтарына жақсы, кішкентай. Жазда жіберуге болады. Қаладан алыстау, табиғатқа жақындау, сондай таулы жерлерге жіберуге болады. Су бар. Лагерлердің бәрі табиғатқа жақын таулы жерлерде орналасады. Сосын жағдай жақсы, сондай тамақ жағынан, сосын қараушылар жақсы болса, тамақ жағынан, сосын балдарды әртүрлі ойындарды ойнатады, дамытатын ойындарды.
Барған лагерге?
Лагерден күшті. Өзіңнің жаңа тәрбиешің болады, соны өзіңнің әпшең сияқты араласасың. Қызықты, жан-жақты балдармен танысасың. Көкшетауда балдауренге бардым. Команда болып бөлінді. Спорттың барлық түрін ойнадық. Бар десе барам.
Садикке барғанда көңілінен шықпағаннан кейін лагерге де жібермей жатты. Балалардың ауруына негіз болатын жаңағы дұрыс қарамағандық. Тамақ жағынан да, тәлім-тәрбие жағынан да. Немерелерім жіберген жоқ. Балалар лагерінде қызмет істейтін адамдар, тәрбиешілер өте тәртіпті тәрбиелі болу керек. Өте мәдениетті болу керек. Себебі олар ана ата-анасы жоқ болғаннан кейін қалай болса солай қатынаста болады да, ана балаларға көңіл бөлмейді. Себебі ана қалай болса солай қарайды екен балалар. Әйтеуір уақыт өткізу үшін, ақша алу үшін олар сөйтеді ғой көбінесе.
Жалпы жаз айында балаларыңызды қалай демалтасыз?
Үйде боламыз, ауылда туыстар жоқ. Бала үлкейсін, кішкене ақыл кірсін, не жақсы, не жаман, не істеуге болады, нені істеуге болмайды дегенде біліп алсын, сосын кейін көреміз. Егер балаларды дұрыстап қараса ол жерде, мұғалімдер қатал болса, қорқынышты болмаса, онда жіберемін. Қазір неше жағдайлар болып жатыр.
Мен мысалы сестренкам бар, лагерьге бар келді, бассейнға шомады, көңіл толып келеді. Және де таңертеңнен зарядка жасайды, міндетті түрде походқа шығады өздері. Шомады, сабақтарында оқытады кітаптерін, оңында қалдырмайды. Пионерға жаты деген болады. Я дұрыс қарады, кешке дискотека жасайды дейді балалармен. Танысады көп, әр қаладан келеді мысалы, солармен ахажан жақтан жыл сайын барғысы келеді.
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматы. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың осы жартылықтағы соңында естеріңізге сала кетейін. Алдағы соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Азаттықтың дөңгелек үстел сұхбаты ұсынылады. Онда Қырғызстанға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарусыз полициялық күштерін енгізуге қатысты пікірталасты тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай қалдағы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын тағы естеріңізге сала кетсем, Пәкістандағы ұшақ апатынан 152 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. АқШ елшісі Астана мен Теңізшевройл арасындағы дауды келіссөздер шешеді деп мәлімдеді. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева жоғары соттың 7 судьясын қызметтен алды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі өкілі Қырғызстан оңтүстігіне барды. Ресей соты өзбек азаматының өлімі бойынша үкім шығарды. Мәскеуде қырғыз бен өзбек мигранттары төбелесіп, бір адам пышақпен қатты жараланған. Пентагон Иракқа бөлінген 8,5 миллиард доллардың есебін бере алмады. АқШ пен Оңтүстік Кореяның бірлескен әскери жаттығулары аяқталды. Қымбатты ағайын, қазір осы жаңалықтармен толығырақ сіздерді Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.